Патшалар, бірінші китап, икінші бөлік. Хыннаның мәтхиясы. Хынна дыға қылуында болды, әдіғасаның мұн дейді. Раббым аша ерегіме шексір шатлық енді. Аллахы меңа нықлық берді. Дұшманларымнан қаққаха елі күлем мен, шынки сенің қытқаруыңа қуанам. Раббыдан изгерек бөтен бірау юқтыр, шынки сенің кібік хеш кім болмас. Аллабыздан башка сыйныр урыныбыз да юктыр. Хавалы әңгәмәләр куйыртмагыз. Дурфа сүзләрегез ишегездә калсын. Чөнки Раббы бар нәрсәдән дә хәбәрдар Аллаһы. Ул барлык эш гамәлләрне үлчәүгә сала. Баһадирның угысына әбетерешкән бер әдәмнән гайрәт ташый. Берәү әвәл тук булса да, бүген әнә икмәк хакына маңгай теретүгә. Ә тамагы ач булганы сый хөрмәттә йөзә. Қорыны қысыр жиді тапқыр бала тапты. Көп балалы әні, япа ялғыз бүгін. Раббы ғымыр кесуші дә, тұрмыш бүлі кетуші дә. Үлілер оймағына ұзатушы ол, көтеріп тұрғызушы да ол. Хәйірші дә ясый ол бізден, байлыққа да көмә. Түбән дә түшіре, юғары да шүйе. Міскін бәндәні ол, тузан арасыннан фәқир юқсылны күл туфрақтан көтеріп тұрғыза. Түрәләр арасына отыртып, мирас итеп данлы урын бере аларға. Жерінің негізі Раббыны қыдыр. Дүнияны ол шул негізге орнаштырған. Өзіне тұғырыларының һәр адымын ол дұрыс юлда тота. Яуызларны исә қараңғылық йотошақ. Чөнки әдәмдәге нықлық оның күш ғайратында түгел. Үз дұшманнарын Раббы тормар итә. Аларға күкләр күкрәтеп ябырыла. Раббы бөтен дөньяны хөкем итәшәк. Үзе қойған патшаға нықлық беруші ол, өзі иқтияр қылған патшаға қыдырат беруші. Илқана Рамаққа үйіне қайтып кетті. Бала исә рухани илі янында Раббыға қызмет ету үшін қалды. Илінің оғыллары. Шимуилнің қызмет ете башлауы. Илінің оғыллары юнсіз кішілер болып шықты. Олар Раббыны санламады, руханиларының қалық алдындағы бұрышларын бар деп тәбілмәді. Кімдә болса құрбанлық итін пішіре башласа, руханиның яшөсмір қызметшісі шәнішкісін тұтып келер еді де, шәнішкісі білән қазан яйсә кәстрүл таба яки шүлмәк ішіне кіріп кетер, һәм шәнішкіге ни еләксә рухани шуны өзіне алыр еді. Шылыққа келген һәр бір исраили білән алар шунды еш қылырлар еді. Эш майы яндырылмас бұрын руханиның яшөсмір қызметшісі құрбан шалған кіші янына келіп, руханиға қыздырыр үшін ит бер, пішкән итне алмас ол, син аңа итнең шиен бир дип әйтер иде. Кемдә булса аңа башта эш майы яндырылсын, аннары жаның теләгәнче алырсың дия калса, рухани хезмәтчесе: "Юк, хәзер үк бир, юкса бары бер талап алам" дип әйтер иде. Әлеге егетләрнең Раббы каршында гынахлары ис киткеч зур иде. Чөнки Раббыга китерелгән корбаннарга алар мыскыллап карадылар. Усмир бала Шимуил исә үстенә җитен эфот киеп, Раббыга хезмәт итүендә булды. Әнкәсе ире белән корбан китерергә килгәндә, аңа ел да таманлап өске киемдә хәстәрләп килә иде. Илқана белән аның хатынына Фатихасын күндереп, "Иле, Раббыга тапшырылган әлеге оглың урынына Раббы сиңа шушы хатыныңдан тагын да балалар бирсен" дия торган иде. Аннары Илқана белән Хынна өйләренә әйләнеп кайта иделәр. Раббы Хыннаны кайгыртып, хатын тагын 3 угыл ва 2 кыз бала тудырды. Шимуил исә Раббы хызурында үсә бирде. Бу вакытта иле шактый картайган иде инде. Угылларының Исраил халкы белән ни нәрсә кыланганнарын да, аларның очрашу чатыры янына җыелган хатыннар белән йоклап йөрүләрендә һәммәсен ишетеп торды. "Ни өчен сез андый эшләр кыласыз? Сезнең хакта миңа төрле яктан ношар хәбәрләр килеп йөрешә тора" дип әйтә иде угылларына. "Юк, балакайларым. Мин ишеткән һәм сезнең хакта халык арасында таралган хәбәр бер дә яхшылардан түгел. Әгәр бер кеше икенчесенә карата гынах эш кылса, Аллаһына яклап чыгала. Әгәр дә инде адам баласы Раббысына карата гынах кыла икән, кем аны яклап сүз катар?" Әмма угыллары аталарының сүзенә колак салмады, чөнки Раббы инде аларның гомерен үзәргә хәл кылган иде. Шимуил исә һаман үсә, Раббының һәм халыкның илтифатын казана барды. Иле ғайләсе турында Аллаһы сүзләре. Көннәрдән бер көнне Иле янына Аллаһы кешесе килеп, болай диде: Раббы әйтә, синең ата-бабаларың әле Мисырда Фирғәүн йортында қыл болып торған шақта уқ, аларға үземне белгертмәдем мәллә. Мәзбәхемдә ҡорбан китерсеннәр, хуш исле сумала майлар көйрәтсеннәр, исләренә ифот кейеп, минем ҡаршыда йөрсеннәр дип, рухани хезмәтен башҡарыу өчен Исраилнең бөтөн ырыҡ тармаҡлары арасынан сезнең нәселне сайламадыммы? Исраил уғыллары утта яндырған ҡорбанлыҡларының һәммәсеннән атаң нәселенә өлөш чығармадым әллә? Әгәр шулай икән, ни өчен сез минем әмерем нигезендә миңа тәғәйенләнгән ҡорбанлыҡларны һәм миңа бүләк ителгән икмәкләрне аяҡ астына салып таптадығыз? Ни өчен син, уғылларыңны миннән өстен ҡуйып, минем халҡым Исраил китергән бүләк ҡорбандарының иң яҡшылары белән туйынып, ҡырсаҡ симертеп ятасың? Аллаһы кешесе өстәп былай диде. Исраилнең Раббы Аллаһ әйтә, теге шақны мин синең ыруғың, синең атаңның ыруғы ғүмер бақый миңа хезмәт итәр дип әйткән идем. Әммә хәзер мин юҡ, алай булмас дим. Мине данлаучыны данлармын, мине санламаучыны исә хур итәрмен. Көне җиткәч мин синең һәм атаң ыруғының тамырын ҡоротырмын. Синең нәселеңдә берәү дә өлкән яшкә җитмәс. Исраилгә күрсәтелгән игелекләрне син үз күзләрең белән күреп торырсың. Әммә синең гаилә нәселеңдә берәү дә ҡартайғанчы яшәмәс. Мәзбәхемнән читләштермәгән кешеләреңне мин бары күзләреңне зарыҡтырыр һәм жаныңны жафалар өчен генә саҡлап ҡалырмын. Ләкин синең гаилә ағзаларының һәммәсе урта яшкә җитүгә үлә барыр. Сүзләремнең хаҡлығын раслаушы дәлил итеп, уғылларың Хөпни белән Пинхәсне киләчәктә нәрсә көткәнен әйтеп ҡуям. Алар әжәлләрен икесе бер көнне табачаҡ. Шуннан мин үземә туғры булған рухани сайлап ҡуярмын. Ул, минем сүземә ҡолаҡ салып, мин теләгәнсә эшләр. Аның нәселен мин көчлө вә ныҡ итәрмен. Һәм ул ғүмере буйына мин билгеләгән патша янында хезмәт итер. Синең нәселеңнән исән ҡалған һәр кем, бер тиен көмөш вә бер телем икмәк сорап, аның ҡаршына килер һәм аңардан «Үз тамағымны үзем туйдырырлыҡ берәр рухани хезмәтенә билгеләсәң иде мине» дип үтенер.